Urriaren 12ª zaintza paliatiboen eguna izan zen Bilbon, Gasteizen eta Donostian faltan botaten dugu izeneko plataformak deituta konzentrazioak egin ziren Eusko Jaurlaritzari kalitateko zaintza paliatiboak eskatzeko. Aipatutako plataforman faltan botaten dugu plataforma horretan gaixoen alkarte bat baino gehiago dago eta osasun erakundeak bebai. Gai honetaz berbetako mota honetako zaintzetan lanean dabilen Iñaki Peña Bandres daukagu geugaz. Iñaki, egunon.
Egunon.
Elduen erdiak baino gehiagok mina eta bestelako sintoma garrantzitsuak jasaten dabe zeuren bizitzaren azken urtean, paziente pediatrikoen kasuan sintomen kargea oraindino handiagoa da, gaixorik dagozanek sufridu egiten dabe eta etxekoek bebai, argi dago arreta jarri behar dala momentu honetan, argitu iguzu azteko zer kontsideratzen dan zaintza paliatiboa, zeri deitzen deutzagu zaintza paliatiboa?
Ba, bizitzaren amaieran emoten dira zainketak. Eta alde batetik familiak eta pazientaren ingurukoek egiten dabena. Eta beste alde batetik, gure aldetik, profesionalon aldetik, ba, egiten ditugun, ba, bueno, pues orientazioak eta farmakoekin egiten ditugun tratamenduak. Eta gero, ba, orientatzea, pues, beti be, trasladon bat egin behar baldin bada, edo inorsoren bat, eta beti be koordinatzen ba etxeko atentzioa eta ospitalekoa.
Eta zelangoa da zaintza paliatiboen kalitatea gaur egun geurean?
Nik esango nuke kalitatea erlatiboa dela, ez? Eta zeinekin konparatzen duzu, baina nik esango nuke ona dela, baina gauza dezente dagoela hobetzeko. Batez be, gero eta behar handiagoa dalako, eta gure aldetik baliabideak eta ez direla hainbeste handitzen, ez? Nolabait, profesional itxi dedikatzen garela honetara, ez? Eta falta da formakuntza eta baliabidea. Zer bestela, baliabide materialen aldetik, zainketa eringarritan gertatzen dena da, ez dugula hainbeste behar izaten, ez? Probak edo ospitalean egiten direnak, edo horren aldetik, garela, bueno, ekonomikoki nahiko, bueno, pues hain garestia esan arreta bat, ez? Baina bai giza baliabideetan dago gabezia.
Iñaki, zuzeo okerrez bagagoz Gipuzkoan zara medikua, ez da?
Bai, bai, nien dabil Arrasateko ospitaleko markalian eta bertan, bueno, toki Gipuzkoan mintzat komarkal guztietan bezala, dekogu etxeko hospitalizazioa, zerbitzu bat, etxe dedikatzen dena atenditzera, eta igual berezia dana gure hospitalean da, deko gola bebai konsultaba espezializatu bat, eta arreta espezializatua planta mailan, ez ozera, hospitale mailan. Beste sumargan eta zeozerrekin hasi dira bebai, baina ez dago orokortuta, eta esate baterako hori izango litzateke gauza bat hobetzeko, ez? Hiriburutan arreta dago hobeto finkauta, baina eskualdetan hori faltako zan. Bizkaia mailan desberdina da, ez dago Gipuzkoan dagoen txera hori, eta Galdakoan esate baterako bai dagola zerbitzu modukoa zainketaren garritakoa.
Eta beste herrialde batzukaz konparetan badugu, zelan gagoz?
Bai, Europa mailan esate baterako Espainian estatua ez dago oso ondo, ez? Bada hori oso ondo ikertuta dago, Nafarroko Unibertsitatetik eta Klinika Unibertsitatetik eta egin zuten atlas moduko bat Europa mailan eta gero baita Afrika eta beste kontinente batzuetan bebai. Eta Europako datuak ez dira oso onak, Espainiar estatuanak. Bezango nuke herrialdea dagola, pues, erdibidean edo hortik pizkat behera.
Irakurri dugunez, Iñaki, osasunaren munduko erakundeak 20 errekurtso gomendatzen dauz, 1.000.000 herritar bakotzeko. Zer esan nahi dago horrek?
Bai, bueno, hori da estandar bat ipintzen dena, eta bueno, nik orain momentu honetan buruz ez dakit Espainia estatuaren zenbakia, baina hortik bera gauz, eta hori da modu bat, pues, esateko lehenago komentatu duguna, ez, giza baliabideak eta falta direla.
Bai, esan behar dugu, hemen Euskadin, eta plataformak emondako datua da, 6 eta 12 artean gagoz.
Betxo, betxo. Bai, hori da, bueno, eta hainbat datu dago ze bueno, pues honen inguruan, ez pizkat kuantifikatzeko eta modu objektiboan esateko gehiago, pues hauxe faltako zan, ez? Gauzako betzeko.
Faltan botaten dugu, plataformea sortu da, hainbat alkarte batuta. Kontaiguzu, Iñaki, nortzuk osatzen dozuen plataformea eta zelan sortu dan?
Bai, nik uste dut, neko politia dela, sortu da Arinduzetik eta Arinduz da Euskadiko Zainketari Narritako elkartea. Eta oso politia izan da, lortu dana komunitatera pasatzea, eta bestelako elkarteak bueno, pues bat egitea eta hor plataforma barruan egotea, pues urte baterako bimizen aurkako elkarte pribatu moduko bat, eta bestelan pues baita kaixoen elkarteak, bai, Adela esate baterako eladun pazienteena, eta baita komunitate errukitxoak esaten dana, deitzen dana, edo komunitate zaintzaileak kultura herri-zerri sustatzeko egoten direnak, esate baterako Bizkaian, egoten da Getxon, Santurtzin eta Sopelan, eta Gipuzkoan dago amar bat, sortzi bat gagoz, eta Gasteizen, bakarra Gasteizen, araba mailan zen dut. Aero Nafarroan, Iruñan dago bebai beria, ez? Orduan, komunitate rukitzu hauetan, esate baterako nik parte hartzen dudana Zarautzerri zaintzailea da bioteko bat, eta da pixka bat, esan bezala, ba, lehenago komentatu duguna, ez? Zainketak azken finen, pazientaren ingurukoek emoten dituzte. Oso importantea da hori azpimarratzia, ez? Pazientaren onduan egotia, bere beharrak atenditzia, eta gero gure soporteakin, gure laguntzakin, ba, egiten dugu, ateratzen dugula aurrera prozesua, ez? Baina oso importantea da komunitatean norberak egin bar dagoen lan hori, ez?
Orain arte faltan botaten dugu plataformak, plataformaan zagozienok jo izan dozu Eusko Legebiltzarrera, Jaurlaritzaren Osasun Sailera bebai, zer eskatu dozue eta zein izan da erantzuna?
Bueno, justu horrengo gauz, prozesuaren hasieran, lehengo gunean gendun konzentrazioa, eta orain zabaltzen da parte bat, eta ez, zuk esan bezala erakundetara eta joango garena, eta eskatzen dana, azken finen da lege hori, ez? Lege bat egotia, pues, eutanasian lege bat dago moduan, ba, olako lege bat, azken finen, kontuan hartu behar dugu, paziente gehien-gehienak, olako atakan dagozanak, zainketa aringarriak jasotzen dituztela gehien-gehienek, ez? Eta eutanasian bidea beti be, inkuso Holandan eta Belgikan, eta ibilbide luzian dagozan herrialdetan, eutanasian beti be, bide minoritareoa dela, ez? Osa, askoz jende gitxiagok aukeratzen dagoela. Orduan, 80 horrek ez eukitze, zenketarin jarrietan egoten direne bakarrik edo ez eukitzea lege bat, pos, da utxune gabezi handi bat. Eta hori da, erakundei eskatuko dut seguna.
Eta lege horrek, Iñaki, ze behar edo batu beharko leku ez zeuen eretzian?
Bai, dago zerrenda luze bat, orain elkarrizketan eta ba aipatu ditugu horietako batzuk eta bueno, pues indikadore batzuk, ez azkenean ba kalitatezko arreta bat bermatuko ebana, ez, eta lehenago komentatu duzu Osasun Mundu Erakundeak pautatzen dituen ba bueno, pues ildo batzuk ba saiatu beharko ginateke horrera hurbiltzen, ez, eta pixka bat datu orokor horiek hobetzen. Ez da, desde luego, erronka erraza, ez? Osa, gauza hauek ez dira ikusten urte batetik bestera, ez? Baina, pixka eta abiatzi eta ezan bezala, orain momentu honetan gauz hasiera baten, ez?
Zaintza paliatiboena, Iñaki, ez da bape erraza izango, zure egunerokoa zelangoa da?
Bai, da, nik esango nuke, askotan esaten duzko, ez? Baina, zelako lana dekozun, ez, ba, ze gogorra, ez? Zarritan erabiltzen dira itzoiek. Eta egia da, dala, por supuesto, impacto handiko bizipenak eta badituzu, are gehiago atakorretan dagozan pazientiak eta familiak, baina beti be, kontuan hartu behar dugu, eriotza dala, bueno, ba, konstante bat eta gauza bat suposatzat emoten duguna, ez da inolako porrota edo elakorik gu ezgarra saiatuko pertsona hori salbatzen zentzu horretan, baina bai gure lan izango dela bere amaiera hori alik eta hobia izatea, ez? Eta heriotza baita ere izatea alik eta duinena eta honena. Orduan, nik beti azpimarratzen dut oso esker honeko jarduera dela, oso betegarria, oso sakona, iristen zara pertsona baten epizentrora, ez? Osa, bere muin, inkluso espirituala eta oso guzarritan, pues, egiten dugu, inkluso, bueno, pues, lan bat, garai baten igual, abadiak eta egite bena, horrela da, pixkat, esperantza puntu hori ipintzia beti be, pues, amaiera alik eta hoberena izango dela, eta arduratuko garela bere ingurukoekin, dolu atenditzen eta bar.
Hasieran aitatugu zaintza paletiboen eguna dela eta konzentrazioak begin zirela Uriburuetan eta zukinaki aitatu dozuz. Zelan joan zan kontua?
Ondo, nik pentsatzen dut, badakigu, baganekin, ba, olako gauzak publiko horrean ez direla hain ezagunek, eta eriotzan inguruan dagozan kontu guztiak, ba, atzerak egiten dutzela jende askori, ez? Osea, hausnarketa aldez aurritik gauzak prestatzia eta bat, dala guk aholkatzen duguna, ba, badakigu ze nolako erantzuna daukor, ez? Gizarte nolako horrean. Baina, ba, bueno, aztapenetan egoteko, kanpaina honen aztapenetan egoteko, egia esan, ba, pozik gagoz eta itxaropenakien, ez? Azkenean, ba, honek hartuko dagoela, eta, bueno, desde luego, zuen laguntzari eskerbe, bai, ez? Davideteko zabalkuntzako saio hau guztiak oso eskertzeko dira, osake lehenik eta behin ez dut aipatu, baina zuei eskertzia.
Eta hemendik aurrera, Iñaki, ze pausu emongo dozue, konzentrazio gehiago, zer egitea pentsatu dozue?
Bai, ziurazki jarraituko dugu bide horretatik, baina baita bezalako ekitaldiak eta prestatuko ditugu. Eta por supuesto, erakundeekin egin behar dugun lan hori, hau, bueno, lan motela izango da, zaituko gara helarazten gizartera, ba, fruituak eta espero daigun, emetik denpora batera, ba, nola baite eukial izatea, ez, lege bat, eta konpartitzia jendeakin, eta ez dugu augustia dela, ba, iritarrenako onuragarri izango da, zerbait, ez.
Baina ki, Peña Bandrez, medikua, eskerrik asko gurean izategaitik.
Zuei benetan.
Alboan gaukasuz.